Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 20 iyun 2016 yil dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotibir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangyo shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Dasturimizda.
Islomiy davlat paydo bo'lganidan beri uni o'rganib kelayotgan mutaxassislar to'daning kuni bitganini taxmin qilmoqda. Islomiy davlat Iroq, Kurd, Suriya qo'shinlari hamda AQSh va xalqaro koalitsiyaga a'zo davlatlarning havo hujumlariga duch kelmoqda. Ular javob qaytara olmayapti, deydi AQSh razvedka xizmati vakili.
Jamoatchilik Talibondan Ramazon oyida to'qnashuvlarni to'xtatishini so'ragan edi. Biroq harakat bunda ko'nmadi. Shimoliy viloyatlarning ayrim qismlarida vaziyat beqaror.
در جریان از یه عملیات که 33 قریه از وجود دشمن پاکسازی شد در ساحه قیصار و المار.
تفصیلاتلر ایشترشمز دوامه ده.
سز امریکا آواز رادیو سنتین لیبسز. اندیس بگون دنیا در روی برگن سونگی واقعیلر بلند تنشین.
Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Rozaliyev. Afg'onistonda bir necha bomba portlab 20 dan ortiq odam o'lgan, 40 nafari jarohat olgan. Eng qattiq xuruj poytaxt Kobulda sodir etildi. Xudkush bombachi o'zini mikroavtobus yonida portlatdi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Kobuldagi xurujda 14 odam o'lgan, ularning xorijiy kompaniyaga ishlovchi nepallik soqchilar ekani ma'lum. Avtobusdagi yana 5 nepallik va 4 afg'on yaralangan. Taliban xurujga qo'l urganini tan oldi. Afg'oniston shimoli-sharqidagi Badaxshon viloyatida esa gavjum bozorda bomba portlab, kamida 10 odam o'lgan, 30 dan ziyodi jabr ko'rgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi tayyorlagan hisobotga ko'ra, 2015-yilda dunyo bo'ylab 65.3 million odam mojaro va ta'qiblar oqibatida uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bu 2014-yilgi ko'rsatkichdan salkam 5 millionga ko'p ekani aytiladi. Bular orasida vatanini tark etib qochqinga aylanganlar va bir mamlakat doirasida bir joydan boshqa yerga ko'chishga majbur bo'lganlar bor. Boshqarmaning afsus bilan qayd etishicha, qochqinlar soni ko'paygani sari ularni chegaradan o'tkazmaslikka intilayotgan mamlakatlar soni ham oshmoqda. BMTning qochqinlari bo'yicha oliy komissarining Livandagi vakili Mirey Jirarning aytishicha, vaziyat borgan sari yomonlashmoqda.
The situation is not getting better. If anything, it's getting worse. We have reached now the 6 year into displacement forces.
Ba'zi odamlar 6 yildan beri sarson, sargardon, omonatlari tugab, oziq-ovqat, kiyim, kechak, dori-darmonga muhtoj. Xalqaro tashkilotlar berayotgan gumanitar yordam esa cheklangan bo'lib, ularning barcha ehtiyojlarini qondira olmayapti. Masalan, gumanitar yordam ijara haqi, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni qoplamaydi, deydi BMT vakili. Hisobotga ko'ra, dunyo qochqinlarining yarmi, ya'ni 21 millioni 3 mamlakatdan: Suriya, Afg'oniston va Somalidan. 50% bolalar, aksariyati yo'lda ota-onasini yo'qotib qo'ygan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiyaning Koreliya Respublikasida yozgi lagerda dam olayotgan bolalar qayiqda suzgani ko'lga chiqib, dovulga duch keldi. Natijada ular o'tirgan qayiqlar ag'darilib, Moskvalik kamida 14 bola cho'kib bo'lgan. Moskva va Koreliyada motam kuni e'lon qilinib, voqea bo'yicha jinoiy tergov ochilgan. Fojia Finlandiya chegarasidan 120 km narida ro'y bergan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, 4 qayiqda 47 ta bola va ularning 4 nafar ustozi bo'lgan. Bu lager instruktorlari hamda ekskursiyani uyushtirishda yordam bergan yana 2 odam so'roq qilinmoqda. Meksika janubidagi Oaxaka shtatida o'qituvchilar kasaba uyushmasi namoyishi paytida politsiya o't ochib 6 odamni o'ldirgan, 53 kishi jarohat olgan. Politsiyaga ko'ra, Asunson Nochistlan shahridagi voqeada qurollangan odamlar namoyishchilar orasiga kirib olib, politsiyachilarga o'q uzib, Molotov kokteyllarini otgan. Politsiya katta yo'lni to'sib qo'ygan o'qituvchilarni tarqatishga harakat qildi. Namoyishchilar ma'rif tizimini isloh etishni talab qilgani ma'lum. Yaponiyaning Okinawa orolida 10 minglab odam ko'chaga chiqib, Amerikadan harbiy bazalarni yopishni talab qildi. So'nggi paytlarda amerikalik harbiylar ishtirokida anchagina noxush voqealar ro'y berib, mahalliy matbuot ularni keng yoritgan. Namoyishchilar bazalardan birini orolning bir joyidan boshqa joyga ko'chirish rejasidan voz kechishga ham chaqiryapti. Okinavaliklar so'nggi bir necha yildan beri Amerika harbiy bazalarini yopishni talab qilib keladi. AQShning bu mamlakatda 23 ta harbiy bazasi bor. Yaqinda amerikalik bir matros Okinavada mast holatda rulda o'tirgani aniqlangach, AQSh harbiy dengiz floti qo'mondonligi Yaponiyadagi barcha xizmatchilariga ichishni taqiqlab qo'ydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat paydo bo'lganidan beri uni o'rganib kelayotgan mutaxassislar to'daning kuni bitganini taxmin qilmoqda. Tarixda ilk bor islomiy davlatga hamma tarafdan bosim ko'rsatilyapti, deydi ismini oshkor etmaslik sharti bilan Amerika ovozi bilan suhbatlashgan AQSh rasmiysi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Islomiy davlat Iroq, Kurd, Suriya qo'shinlari hamda AQSh va xalqaro koalitsiyaga a'zo davlatlarning havo hujumlariga duch kelmoqda. Ular javob qaytara olmayapti, deydi AQSh razvedka xizmati vakili. Shia ziyoratchilari va boshqalarga qarshi xudkush terrorchilar hujumlari ko'paygan. Maqsad mazhablararo nafratni kuchaytirish, hukumat faoliyatiga to'g'anoq bo'lish va yangi hududlarni bosib ololmayotgani va hatto eskilarini boy berayotganidan e'tiborni chalg'itish. Jangarlar Iroqning Falluja shahri va Suriyadagi Manbijga chekingan va shu yerga tish tirnog'i bilan yopishib olgan. To'daning ajal talvasasiga guvoh bo'lyapmiz, deydi demokratiya himoyasi jamg'armasidan David Gartenstein Ross. So'nggi 2 oyda guruh ayniqsa zaiflashdi. Bunga esa bir necha omil yetakladi. Birinchidan, islomiy davlat olayotgan daromad ancha kamaygan. AQSh moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, guruhning neft savdosidan foydasi 2 baravar pasaygan. Ikkinchidan, xorijdan kelib guruh saflariga qo'shilayotgan jangarlar soni keskin kamaydi. Bir paytlar oyiga 1000 ziyod yangi odam kelardi. Terrorchilar uchun ahvol shu qadar ayanchliki, Manbij kabi joylarda asir olingan mahalliy aholi jang maydonlariga haydab chiqarilmoqda. Iroq, Suriya va Liviyada nobud bo'lganlar o'rnini bosadiganlar yetarli emas, deydi Gartenstein Ross. Ammo guruh hamon xavfli va qudratliligicha qolmoqda. Iroqda Mosul, Suriyada esa Raqqa hamon terrorchilar qo'lida.
What ISIS is doing inside of Iraq and Syria is having global.
Islomiy davlat bu hududlarni o'z nazoratida saqlab qolish ehtimoli bor, deydi AQSh harbiy razvedkasining Iroqda xizmat qilgan sobiq zobiti Jessica McFaith. Buning sababi guruhning mudofaa qobiliyati emas, balki Suriyadagi aksil terror koalitsiyasi harakatlarining zaifligida. Ammo kelajakda jihodchilar baribir yutqazadi, deydi mutaxassis. Shu bilan birga ekspertlar islomiy davlatda faoliyatini qayta tiklash qobiliyati kuchli ekanini tan oladi. Yaqin Sharq forumi prezidenti Daniel Pipes fikricha, islomiy davlatning faqat Suriya va Iroqdagi faoliyatiga urg'u berish noto'g'ri. Muammo mafkurada, xalifalik ko'plarni ilhomlantirishda davom etadi. Nafaqat yaqin Sharq, balki G'arbda ham guruh mafkurasiga ergashganlarini ko'ryapmiz, deydi u. Islomiy davlatning yo'q qilinishi xalifalik mafkurasi uchun ham jiddiy zarba bo'ladi, deydi ekspertlar. Ammo undan oldin dunyo bo'ylab, ayniqsa G'arbda terrorchilik ko'lami kengayishi mumkin. Biz bunga tayyor turishimiz kerak, deydi tahlilchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Taliban sobiq rahbari Axtar Muhammad Mansur AQSh havo hujumi natijasida halok bo'lgach, boshqaruvni Mulla Haybatulloh o'z zimmasiga oldi. To'qnashuvlar yana avj olmoqda. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Jamoatchilik Talibondan Ramazon oyida to'qnashuvlarni to'xtatishini so'ragan edi. Biroq harakat bunda ko'nmadi. Shimoliy viloyatlarning ayrim qismlarida vaziyat beqaror.
Amroz biz shor huquq vazifasi chiqdi. Xodim mexostim, amma turvadi pejroshi. Bog' xodimda
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stim uzoq muddatdan beri Jo'zjon viloyatida Talibonga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqarib kelmoqda.
Eton Karim kuni toy qaramon, sar qaramonik atshomat kat.
Juzjon viloyatining Oqcha tumanida qochgan toliblar Shibirg'on shahrining Al-Mo'g'il va Boyang'or degan hududlarda harbiylar bilan o'q almashmoqda. So'nggi to'qnashuvlarda 16 jangari halok bo'lgan, 15 nafari jarohatlangan, 7 jangari asir olingan. Harbiylar qurol-aslaha musodara qilinganini aytmoqda. 7 soat davom etgan amaliyotda havo kuchlari ham ishtirok etgan. Taliban Al-Mo'g'il va Boyang'orda o'zlariga qarorgoh barpo etgan ekan. General Do'stim bunday qo'rg'onlar birma-bir yo'q qilinadi deydi. Faryo viloyatida ham janglar davom etmoqda. Afg'on harbiylariga ham toliblarga ham zarar yetgan. Qaysor tumanining Bozor shoh va Qaroy degan hududlari hanuz Taliban nazoratida. Faryobning 33 qishlog'idan jangarilar quvib chiqarilgan. Taliban qamalidagi 70 nafar harbiy ozod etilgan. Jang tinimsiz, har kuni ayovsiz to'qnashuvlar. Minglab odam urush tufayli uy joyini tark etgan.
Dar jarayon az amaliyot ke siyusi qariya az vujud dushman poksozi shod dar sohay Qaysor va Almor qaroyi xo'jalari Qaysor ki dar o'sha 29 qariya su majmuan amo 70 nafar ke dar sohay qaroyi Almor az 13 roz badi taraf muhosara budan az muhosara najot paydo kardan.
Faryob hokimi Saydanvar Sodotning ma'lum qilishicha 29 talib halok bo'lgan. Harbiylardan 6 nafari jon bergan. Yaralanganlar orasida 40 isyonchi va 10 nafar harbiy bor. Faryob hokimining ta'kidlashicha, Talibonning 100 motorsikli, og'ir va yengil aslahalari harbiylar qo'liga tushgan. To'qnashuvlar natijasida oddiy aholiga zarar yetmagan. Matbuotga o'zini Taliban guruhi so'zlovchisi deb tanishtirayotgan Qor Yusuf Ahmadining aytishicha, Faryobdagi to'qnashuvlarda afg'on harbiylaridan 8 nafari halok bo'lgan. 2 tank qo'lga olingan va yana bir tank buzib tashlangan deya iddao qiladi bu talib. Ismi sir qolishini so'ragan mahalliy manbalardan biri 2 tank Taliban tomonidan yo'q qilingani va chegara qo'riqchilarining bir tanki Taliban qo'liga tushganini tasdiqlaydi. Mudofaa va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqatilayotgan bayonotlarda har hafta yuzlab jangari halok bo'layotgani haqida xabar beriladi. To'qnashuvlarning aksariyati Qunduz, Balx, Bag'lon, Juzjon, Faryob va Helmand viloyatlarida. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotiicha, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Dastur qariyalarga ko'rsatilishi zarur xizmatlarni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Aslida keksalarning hayoti qanday kechmoqda? Qanday muammolar ularni tinchsizlantiradi? Qariyalar borasida davlat va jamiyat g'amxo'rligi qay darajada? katta avlod intilishlari imkoniyatlariga talab bormi? Keksalar bilan ishlovchi idoralarning salohiyati zamon bilan hamnafasmi? Tinglovchilarimizga taqdim etilayotgan lavhalar turkumida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarga javob izladim.
Men o'zim Qosimov Tursunboyman. Jo'pas mahallasida turaman. Telman maktabida 50 yil ishladim.
Yaqinda shu yerga min so'z razvitiya deb qo'yadi. Ijtimoiy rivojlanish vazirligi. Shu vazirlik qadriyalar orasida so'rovlar o'tkazib, endi hozir natsionalniy programma dostoynoy starosti deb o'rishayapti. Ya'ni munosib qarilikni ta'minlash bo'yicha milliy dastur ishlab chiqiladi, deyapti. Qariyalarga kerakli barcha xizmatlarni shu ko'zda tutadigan dastur bo'ladi, deyapti. Shunday dastur naqadar kerak?
Alloh naqib qilsin. O'shunday bo'lsin.
Men demoqchimanki, xo'p, biz qariyalarga qanday xizmatlar kerak? Qariyalarda munosib qarilikni, keksalikni ta'minlash uchun nimalar qilish kerak? Qanday chora-tadbirlar ko'rish kerak?
Pensiyani ko'proq berish kerak. Shu vaqtda eng oz 10 ming olishimiz kerak. Ular o'g'irlab ketdi. Mana qayerda kasal, qayerda kasal.
Yana nima qilish kerak aka?
Kasal boshida. Rahbarlar qattiqroq ishlash kerak.
Rahbar toza bo'lmasa qiyin.
Qur'onga qo'l qo'yib, qasam ichdi, haqqi. Va berkilar Qur'onga emas, konstitutsiyaga qo'l qo'yib bunday qildi. Bu qasamni saqlash kerak. To'g'ri ishlash kerak. Qarilarni haqini yemaslik kerak. Unisi avtobus olib kelganimizda unisi yeb ketdi. Qur'on turadan o'tkazdi, milliard deganda uy urib ketdi. Ana pensiya o'smay qoldi.
Endi aytma aytadi aka, shu qari odam kasallarga chalinib qolmaslik uchun, yotib qolmaslik uchun bir narsa bilan xalak bo'lish kerak, bir narsa bilan shug'ullanish kerak deydi. Bunga qanday qaraysiz? Imkoniyat bormi?
Misol uchun biz kelib shaxmatni tomosha qilamiz, o'ynaymiz. Bizga shu bandda. Shu bilan biz xalak bo'lamiz. O'zimizni o'zimiz aldaymiz-da. O'zimizni o'zimiz aldaymiz-da. Yani hükümet pulu köprağı verirse yakışık olur mu? Yarın pulumuzu veriyordu değil
mi? Mesela Harp'ta, Çetürkeler'de pulu toplayıp durup seyahatke çıkardıkken, yakın bir sene uzaklıkta borarken, damonarken.
Biz karındaş uruklu adamımızdı. Anamızda toyga boramız. Anamızda ölüp kasımda pataga boramız. Bizi seyahat aşık. Bizi seyahat aşık. Dostlar köp ölüp kaldı. Ettin, ettin, ettin. Dört tesine onu geçemeydi kendim.
Endi bolalar bilan otalar, onalar munosabatlari qanday? Bolalar yetarli diqqat, e'tibor, g'amxo'rlik ko'rsata olyaptimi hozirgi zamonda otalar onalarga?
Ya Allohga shukr, meni bolalarim menga 4500 so'mdan pul berib turishadi. Ota, meni yeng, iching, og'rimay yuring deb berishadi. Abu qaraganingda og'rimagansan, doktorga borasan, pul berish kerak. Yozib beradi, aptekaga borsang, 1000 so'm, 2000 so'm dori. İlacın yok da, ilacın yok. Allah'a şükür, işte oğlum var. Allah imanını versin, ömrünü versin, rızkını versin.
Yine şu balalar karamayken de, nalıyken adamlar mı burada?
O adam da özüden. Siz balanı yakışı terbiye edersiniz. Köçatlı yakışı baksız, keyin köçatsızca meyve verir. Siz köçatlı yakışı bakmasız, köçatsızca meyve vermeyip de. O aşağı, ooo, köçatlı gider terbiyeni veriş gerek.
Ona karnıdan terbiyeleniş gerek yok.
Haram yatmasdan halol yotib bo'lgan bola yaxshi tarbiya bo'ladi.
Mahalliy tahlilchilar nazarida mustaqillik yillari davrida Qirg'izistonda qariyalar turmushi darajasi, hayot sifati keskin pasaygan. Bunga nafaqat ijtimoiy muhofaza tizimi inqirozi, balki ma'naviy qadriyatlar dars ketgani sabab bo'lgan deyishadi. Respublikada xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi, alohida xizmatlari uchun nafaqa sohibi Odiljon Obidov mulohaza yuritadi.
Qarilik baxt degan narsa jindek bo'rtirib aytilgan, kun sayin, soat sayin bizni qariyalar boshdan kechirayotgan o'ziga xos mehnat ekan, bu o'zi aslida vaziyat deb aytmoqchiman. Belgilangan qator imtiyozlar bor edi. Masalan, transport uchun, sanatoriya, kurortlarda dam olish uchun bepul yo'llanma, tibbiy yordamda qarilarga alohida e'tibor, bepul dori-darmon, vatan oldida qilgan xizmatlari alohida ta'kidlanardi. Tez-tez ularga hurmat, ehtirom ko'rsatilardi. Endi keyingi vaqtda ana shu imtiyozlarni soni, miqdori, turi keskin qisqardi. Avval bepul bo'lgan xizmatni turlari asta-sekin ko'plari yo'qolib ketdi. Xullas, zamon o'zgardi, tuzum o'zgardi, qariyalarga va yoshi ulug' odamlarga ko'rsatilayotgan mehr-muhabbat, hurmat, ehtirom ham keskin o'zgardi. qariyalarga munosabat o'zgardi.
Ya'ni shu munosabat qariyalarni chekkaga chiqarib qo'yyapti degan fikrlar bor. Shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Bu fikrlarda jon bor. Masalan, hozir mana shu odam shu korxonada 20-30 yil ishlab ketgan edi deb xabar olay degan rahbaram qolmadi. Narx-navo bizning pensiyamizga qaraganda tezroq ortyapti. Farzandlari, yoshlarimiz o'z ota-onalariga g'amxo'rlikni kuchaytirish kerak. Afsuski, bu an'ana keyingi vaqtda asta-sekin susayib boryapti. Ayrim farzandlarimiz balkim o'zlari hayotda ayrim qiyinchiliklarga uchrayotganligi sababimi, hozirgi vaqtdagi atrof-muhit shunga ta'sir qilyaptimi? Lekin men ular bu yerda ayiblash niyatim yo'q. Ularda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Masalan, ko'p bolalarimiz ota-onalarini tashab qiyin sharoitda Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa chet o'lkalarga borib ishlashga majbur bo'lyapti. Bola chaqalari, qariyalar ana shu bolalarni mehriga tashna bo'lib hayot kechiryapti.
Shu keksa avlodimizga ham qanaqadir bir davo qo'ysak bo'ladimi? Mana o'zlarini chetga surib olyapti, chetga turib olyapti degan fikrlar ham yo'qqa o'xshamaydi.
Ko'p dolzarb masalalarda, "Hay, men qarib qoldim" deb shu masalalarga befarq qarayotgan odamlarimiz afsuski juda ko'p. Endi qaridim degan so'z bu hayotdan butunlay chekaga chiqib olib, tomoshabin bo'lib turayin degan gap emas. Tomoshabinlik bizni qarilarga o'zi aslida yarashmaydi. Ruhiy jismoniy tetikligi u odamni turmush saviyasiga bog'liq. Ruhiy tetiklik u odamni e'tiqodiga bog'liq. Ertagi kunga ishonch degan narsa u odamni dilida mustahkam joylashgan bo'lishi kerak. Izlanishdi, hayotni o'rganishdi, ertagi kundalar tark qilib qo'ygan odamlarimiz ko'p. Ana shu odamlar ko'proq ma'naviy zaif bo'lyapti.
Katta avlod kimga kerak? Eng avvalo biz yashayotgan davlatga kerak. Keksa avlod ortiqcha bo'lib qoladimi yoki davlatning bir koriga yaraydimi, yaray oladimi? Bu davlat munosabatiga, davlat siyosatiga bog'liq, deydi suhbatdoshlar. Mana siz ayni paytda nafaqaxo'r qariya sifatida jamiyatdan, davlatdan nimani kutgan bo'lardingiz?
Birinchidan fuqarolarga e'tiborni kuchaytirish kerak. Ana shu odamlarni ijtimoiy turmushi, siyosiy hayoti, madaniy, ma'rifiy, ularga qilinayotgan xizmat turlarini kengaytirish. Endi keksalarga kelganda, birinchi navbatda ularga meditsina xizmatini saviyasini oshirish masalasini oldinga surish kerakligini men his qilib turibmanda. Hozirgi ko'rsatilayotgan meditsina xizmatining saviyasi qonuniy, noqonuniy yo'llar bilan odamlardan olinayotgan har xil to'lovlar qariyalarimizni charchagan tinkasini battar quritayaptida. Qarilar e'tiborsizlamas, bir mashg'ul bo'ladigan bir soha, mashg'ul bo'ladigan bir vazifa, bir ishsiz qolmasligi kerak. Birinchi navbatda ana shularning ko'p yillik hayotiy tajribasidan, u odamni kasb sohasida oshirgan tajribasidan, muomala tajribasidan foydalanib, shuni bundan keyingi yoshlarimizni kamol topishiga tuganmas xazina sifatida shundan foydalanish kerak shaklida.
Faxriy Busora Tashtanova ko'p yillar qariyalar uyida rahbarlik qilgan. U nuroniylarimiz o'z haq-huquqlarini bilishlari lozimligini o'qitiradi.
Problemaning bari ila o'sha qariyalar o'zlarining huquqini bilmaganligi.
Masalan, yoshlarni o'qitamiz, seminarlar o'tkazamiz, o'spirinlarni o'qitamiz, haq-huquqini bilish uchun turli loyihalar bor yoshlar uchun. Mana qariyalar bilmaydi deysiz. Nima qilish mumkin shu yo'nalishda?
Sotsialdik qo'rg'ov boshqarmasining qariyalarga ko'rsatilgan ishini kuchaytirish kerak deb o'ylayman. O'shalar ko'proq tushuntirma bersak,
yana nima qilish mumkin shu qariyalarni turmush darajasini ko'tarish uchun, ularni turmush sharoitini o'nglash uchun, ruhiy sharoitini o'nglash uchun sizning nazaringizda?
Emi bar ile kelip pensiyaga kelip taqalat. Pensiyanın azlığı bir ile mamlekettin köz karan demez. Jakşı pensiya alış üçün uvağında jakşı emgek kılış gerek. Oğul kızlarına jakşı tarbiya berişin gerek. Jakşı bilim berişin gerek. Men oylayım anan seni jakşı karlık kütüt.
Subadoşlar deydi ki, devletin keksalarga nisbatan siyasatı sözde emas, amalda özgarışı lazım. Münasip keksalik dasturunu işlep çıkış, masalanın bir tamamı halas. Gap keng chora tadbirlarni amalga oshirishda. Buning uchun yirik mablag' kerak bo'ladi. Hukumat yil sayin tegishli sarmoyani topa oladimi yoki yana xorij ko'magiga tayanadimi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bungacha 23 ta shtatdagi partiyaviy saylovlarda g'alaba qozongan demokrat Berni Sandersga uning tarafdorlari o'rta hisobda $27 pul bergan. Sanders Hillary Clintonga boy berdi. Prezidentlikka harakat qilgan respublikachi Jeb Bush esa mashhur siyosiy sulola vakili bo'lgani sabab katta mablag' yig'a olgan bo'lsa ham fevral oyida kampaniyasini to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Bu ikki misoldan ma'lumki, AQSh siyosatida pul bilan barcha darvozalar ochilavermaydi. Ammo siyosatshunoslar ham, oddiy xalq ham moliya nihoyatda katta ahamiyatga ega deydi. Pew tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov xulosasiga ko'ra, buning oqibatlari ko'pincha salbiy. Saylov kampaniyalari xarajatini kamaytirish kerak. Aks holda yaxshi nomzodlar poygada qatnasha olmaydi, deydi fuqarolar.
American campaigns are fairly expensive sorts of ventures.
Eng davomli va eng qimmat saylovlar faqat Qo'shma Shtatlarda deya qayd etadi San Fransisko universiteti professori Ken Goldstein. Prezident lavozimi uchun targ'ibot kamida 1.5 yil oldin boshlanadi. Masalan, respublikachi Ted Cruz Oq uyga da'vo qilish niyatini 2015-yil martida e'lon qilgan edi. 2012 yilgi saylov 6.3 milliard dollarga tushgan. Bu tarixdagi eng katta raqam. Ammo 2016 yilgi sarfiyat undan da oshib ketadi. May oxiriga qadar nomzodlar va ularni dastaklayotgan super paklar, ya'ni siyosiy harakat qo'mitalari 1.2 milliard dollardan ziyod mablag' yig'ishga muvaffaq bo'ldi.
So I don't have to take donors and special interest people and
Milliarder Donald Trump o'z kampaniyasi uchun asosan shaxsiy boyligidan foydalanmoqda. Ammo o'tgan oy u Respublikachilar Milliy qo'mitasi bilan kelishgan holda donorlardan $500,000 yig'ib olishga qaror qildi. Siyosatshunos Norman Ornsteinning aytishicha, prezidentlikka da'vogarlar faqat pul hisobiga kampaniya olib bormaydi. Xalq ularni taniydi. Shu bois keng ko'lamli reklamaga hojat yo'q. Kongressga va mahalliy organlarga saylanish boshqa masala. Ko'pgina senatorlar yirik donorlarga ma'qul kelmaydigan qonunlarni qo'llab-quvvatlamaganini tan olgan, deydi Ornstein. Siyosatga ta'sir qila oladigan nodavlat tashkilotlar qonunga ko'ra barcha homiylarini oshkor etishga majbur. Biroq bu sohada ham katta pul aylanadi. 2006 yilda $5.2 million. 2012 yilga kelib esa $300 million.
American people do not believe that spending is a form of speech.
Umuman olganda, AQShda korrupsiya deganda poraxo'rlik emas, badavlat odamlar va korporatsiyalarning siyosatga ta'siri tushuniladi, deydi Public Citizen nodavlat tashkiloti rahbari Robert Weissman. Yegan og'iz uyalar deganlaridek, donorlardan mablag' olgan siyosatchilar ularga qarshi qarorlarni ma'qullamaydi. AQSh dunyodagi eng katta davlat, shu bois siyosiy sohadagi egri amaliyotlar butun dunyoga ta'sir qiladi, deydi u. Ammo qayd etish joiz, ko'plab boshqa davlatlarga qaraganda AQSh siyosiy tizimi shaffof, deydi Amerika universiteti professori Candice Nelson. Shohruh Hamroh, Washington.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'taman, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.